Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Ja argumentet kryesore të programit të 31 marsit.
Në ndjetin e lutjes për muajin prill, Papa i kërkon kishës të ofrojë trindve arsye shpresë përmes shpalljes së besueshme të ungjillit.
Këshilli i papnor për dialogun ndërfetar uron budistëve festën e Vesakut.
Me kryepeshkvin e Tivarit im Zot Zevgashin flasim për librat e Don Simon Filipajt përkthyesit Biblës në shqip.
Në rubrikën çelësi i fjalëve të kishës, fjala bamirësia.
Komanda e operacioneve në Libi kalon NATO-s. Ministri jashtëm i Gaddafit ikën në Londër.
Solidariteti i kishës në Japoni për viktimat e tsunamit.
Sot përkujtohet Shën Benjamini e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit, në mikrofon Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të lutemi që kisha të ditë të ofroj brezave trinë për me shpalljes së besueshme të ungjillit, arsye gjithni treja jete e shprese. Ky është ndjetje e përgjithshme i lutjes së papës për muajin prill që fillon nesër. Mbi këtë ndjetë që u drejtohet klerit e besimtarve, ndalet drejtori i shërbimit baritorisë rinore në diocezën e Romës, Don Maurizio Mirilli.
Il Papa giustamente chiede un esempio.
Me të drejtë, Papa i kërkon shembullin e jetës ungjillore botës së të rriturve, besimtarve të rritur, pasi brezat e rinj kanë nevojë për dëshmitar të besueshëm. Të gjithë kanë nevojë, por në veçantë të rinj që janë edhe më kërkues nga kjo pikpamje. Nuk është e rastit që kur të rinj takojnë një dëshmitar të vërtet, një besimtar të vërtet, i cili është gati të japë edhe jetën për ungjillin, e ndjekin përgjithmonë.
Aspekti i besueshmërisë dëshmisë duket se nënvizohet më shumë nga fjalët e papës. Kemi nevojë për dëshmitar më tepër sesa për mësues, pohonte Papa Pali VI.
Certo, Paolo VI ci ha lasciato questa frase.
Sigurisht, Pali VI na ka lënë këtë frazë të rëndësishme që edhe pas tij papët janë përpjekur ta shpallin vazhdimisht e ta mishrojnë në jetë. Mjafton të kujtojmë Gjon Palin e dytë. Shumë të rinj e kanë dashur, kanë marrë pjesë në ngjarjet pas vdekjes së tij. Shumë do të vinë në lumnimin e tij, e kjo pikërisht sepse ai mishroi konkretisht ungjillin.
Më 1 maj lumnimi i papës Gjon Pali II e pastaj dita botërore nis në Madrid.
Sono due grandi eventi per tutta la chiesa.
Janë dy ngjarje të mëdha për krejt kishën, e në veçanti për të rinj që janë më tepër të gatshëm televizin të udhtojnë edhe në kushte jo optimale. Në ditët botërore të rinis të rinjt flen për tokë. Kalojnë ne të tëra në lutje e kështu me radhë.
Papa Benedikti 16 në ndjetin e lutjes flet për arsye gjithni të reja jetë e shprese. Pikrisht këtë kërkojnë gjithni të rinjt apo jo.
E quello che cercano da sempre è quello.
Pikrisht këtë kërkojnë gjithnjë. E kjo është edhe ftesa që na bën Shën Pietri në letrën e tij. Jepini arsyet e shpresës brenda jush. E kjo duhet jetë e dukshme. Ja përse thuhet jepni arsyet, pra bëjini të dukshme. Tregojeni me jetën tuaj se gjithçka thoni është e vërtet, e atëherë të rinj do të besojnë. Ky është edhe provokimi i të rinjve të sotëm. Ti që thua se beson, dëshmo se ajo që thua është e vërtet e jo prrallë.
Dialogu ndërmjet feve është rruga alternative drejt paqes. Kjo është bindje e Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, i cili u drejton një mesazh urimi budistëve me rastin e festës së Vesakut, që nga vendet lindore kremtohet në data të ndryshme ndërmjet prillit e majit. Kjo fest kujton përjetorin e lindjes së Budës. Në botën e sotme, që karakterizohet nga forma sekularizmi e fundamentalizmi, të cilat janë shpesh armike të lirisë e vlerave të vërteta shpirtërore, Dialogu Ndërfetar lezohet mesazh mund të rrugë alternative me cilën gjejmë udhën e artë për të jetuar në paqe e për të punuar për të mirën e përbashkët. Dialogu pohohet më tej është edhe një stimul i fuqishëm për të respektuar të drejtat themelore të njerëzit, sidomos lirinë e ndërgjegjes e lirinë e kultit. Kur liria fetare njihet vërtet, digniteti i njerëzit respektohet me themel.
Letra e nënshkruar nga kryetari dhe sekretari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinali Jean-Louis Touron dhe kryepeshkvi Pierluigi Celata, ndalet në mardhënit ndërmjet paqes së vërtetës dhe lirisë. Kushti nevojshëm për të arritur paqen autentike, thekson dikasteri Vatikanas, është impenjimi për të kërkuar të vërtetën. Kjo prirje e natyrshme e njeriu drejt së vërtetës u ofron ndjekësve të feve të ndryshme mundësinë e takimit e të thellimit në dhuratat e secilit. Gjithashtu kërkimi i sinqertë së vërtetës dhe i së mirës përforcon ndërgjegjen morale të institucioneve, pra ka vlerë edhe për shoqërinë në përgjithësi.
Mesazhi përfundon me urimin që kremtimi i festës së Vesakut të jetë burim pasurimi shpirtëror dhe rast për t'i dhënë një shtys drejt kërkimit të së vërtetës me qëllim që tregohet kujdes për ata që vuajnë e tritën përpjekjet për të jetuar në harmoni. Kujtojmë se festa e Vesakut karakterizohet nga një datë lëvizshme. Sipas traditave të ndryshme, ajo kremtohet me 8 prill në Japoni, me 10 maj në Kore, Kinë, Tajvan, Vietnam e Singapur për budistët Mahayana, ndërsa me 17 maj për budistët Theravada.
Këtyre ditëve në redaksin e programit Shqip të Radio Vatikanit morem si dhurat dy libra kushtuar për thysit e Biblës së plot në gjuhën Shqipe me shtarit e kryepeshvisë të varit Monsignor Simon Filipajt. Një jetëshkrim i shkurtër përgatitur për botim në kujdesin e kryepeshvit e një veçantë redaktuar nga Fra Mirosh Marinaj, botuar nga misioni Franciskan Malsin në Tuz. Dhe një tjetër, një përmbledhje që Don Simon Filipaj ka bërë gjatë jetës e veprimtarisë së tij nga krimtaria gojore nga malësia e ulqini, kang dhe kalzimet malësorit, edhe ky botuar në kujdesin e imzot Zevgashit e nga misioni franciskan në malësin tos përgaditur nga Arben Prendi dhe Fra Mirash Marinaj. Imzot Zevgashi, dy fjale rrëth këtyre botimeve që hynë një kuadrë të njënizme që keni ndërmarë prej vitesh ju.
Në nërë mas kalimit në amëshim të monsignor Simon Filipit, e mora për detyrë si bashkëpunëtori ti ka hershëm, që të botoj gjitha ndërshkrimet e pabotuarat e tija. Mas botimit të dy librave të para drita, hynore dhe historie shëlbimit, me rasën e 10 vjetorit e vdekjes e tij, vitin e kaluar kemi botuar edhe 3 libra tjera me titoj të ndryshim. E kësa jere, si vitin kemi botuar këto dy libra të cilët ju e përmendet, me dëshirë që mas 7 librave pra që janë botuar, do të botojmë edhe 2-3, do shtatë arim dire numërin 10, që t'i përfshim gjitha shkrimet e tija, dorëshkimet që kanë mjetë e në pabotuar. Ashtë kënësi për mu kjo për esyse, është një thesar i smushëm shkrimet e Monsignor Simon Filipit, por është e nëvoja që të hapin horizontet e reja lidhë me kulturën tonë, si në vasë që dalin nga dora e të dishmit dhe të shumë të vlesuarët e Don Simon Filipit.
Imzot Zevgashin, veprën një shkrimi shkurtër kushtuar Monsignor Simon Filipit, që farë të reje del apo çfarë elementi tjetër e plotson jetën e tij dhe veprimtarinë e tij?
Pak a shumë përshkruhet jeta e tij personale, por përshkruhet edhe veprimtaria e tij derisa ishte në malësinë e madhe si famëtar në Tresh edhe më ndaj në Grud. Që do të thonë thesari aty në Trevave është përshkruar shumë bukur në këtë libër. Për kësaj është shumë e vlerë ky libër në aspektin e qëndrueshmërisë, vendosmërisë së të nimeshtarit të ri të qëndroi në nivelin punë në malësi të madhe me një mëri probleme që kishtë në atë kohë që ishte kohë e partisë, gjitha ato probleme që ka posta e kohë, por nga ky libër pasqyrohet një figure e shkelqyshme e një meshtarit e ri edhe një meshtarit e zelshëm i cili e ka të shumë të kjartë idealin e vetë meshtarak edhe ai reflektohet pikisht në këtë libër që keni në dorë. Ishte për meshtarit e ri një shembull i shkelqyshëm, por edhe për njerëz besimtar që do të kenë mos i talizojnë këtë tekst. Të dosh mos më lën mrapa malësinë e madhe që ishte edhe ashtu e izolume edhe nga sistemi shoqëror i asaj kohe, donte që atë pasuri shpirtërore që e kishte gjetë në vend atje në popullin në besimtarët e vet, ta nxjerrë në libra të shkruhet që mos harrohet e mos humbet, mos zhduket kjo pasuri shpirtërore e njerëzve shumë bujar e shumë krenar të malësisë së madhe.
E në këtë vazh shkon edhe pikisht vepra tjetër që është përmbledhje me kang dhe kallëzimet malësore për të cilat Don Simoni ka themi sistemuar duke i mbledhur nga të moshuar apo leqë në zonat të ndryshme, pastaj duke krahasuar edhe sistemuar në mënyrë që të mbeten si thesar. E kjo shkon në të vazhden e etrëve franciskane, jo vetëm franciskane në Shqipëri që janë bërë fisare të kombit në një kohë, e kështu që Don Simonis ka dashur që asgjë që është të çmuar të mbetet pa shkruar dhe pa botuar, këndej edhe përhapur që të mësohet thesari edhe ai i popullor e gojor që ekziston në mesin e njerëzve apo jo.
Sa i përket këtij libri, më kujtohet kur isha famëtar në Prishtinë, kur vinte Don Simoni atje e bashkëpunonte me Anton Çetin e me shkrimtarët e tjerë në Institutin Albanologjik dhe i ka pas botuar. Mirëpo konstatova mendoj se përveç aty në pjesë që ka pas botuar në revistë kohë mas kohë në institut, kishte edhe material tjetër të njëjtit profil, domethënë të njëjtës kategorie. Atëherë dashëm që ti përmbledhëm gjithë ato tu, edhe ato që janë botuar pjesë kryesisht dikon dikon edhe gjithë ato që kanë qenë botum asnjëherë e botum në këtë libër që është shumë e dobishme.
Im zot Zev Gashi, duke ju falendëruar për këtë njoftime, e si mund të përhapen ku do gjenden ndonjë dëgjuesa që është interesuar të njihet më thellë, më tepër mbi figurën e poliedrike dhe Monsignor Simon Filipat, ku mund të gjej këto dy botime?
Këto dy botime, si edhe gjitha librat tjera të Don Simon që kemi botuar kohëve të fundit, domethënë 7 libra, gjenden në ordinaritetin e Arsimbashkisë së Divarit, edhe te franciskanët këto dy librat e fundit në Toz.
Ne ju falenderojmë, pra e urojmë punë të mbar.
Falemesëm gjithashtu.
Situata në Kosovë vazhdon të përshkallëzohet gjithnjë më tepër. Sot vendi ishte përfshirë nga protestat e ndjeshme të punëtorëve të postës e të telekomunikacionit kosovare, cila tashmë kalon në duart e kompanive të huaja në garë. Veprime këto cilësuara antikushtetuese me pasoja për ardhmërinë e vendit. Po më gjërë le të ndjekim informacionin e Rabie Ibrajt nga Prishtina.
Posta është jona, ju e qeverisë, mos e falni postën, hajna, hajna. Këto ishin disa nga ovacionet e protestuesve, punëtorëve të postës dhe telekomit Kosovës, njerëz nga kompanitë publike më të mëdha dhe më profitabile në vend, e cila sot në kuvendin e Kosovës mori vizën për privatizim. Kjo vizë ishte vendosur hajnisht me shumë të përfolurin nenin 4 në kuadër të projekt buxhetit, krejt në mënyrë antikushtetuese, i cili favorizon shitjen apo faljen e postë telekomit të Kosovës, siç thon partit opozitare, të cilat kanë reaguar ashpër duke kundërshtuar këtë nen e bashkë me të edhe votimin e projekt buxhetit për këtë vit, mirëpo me votat e pozitës shumicë ai është miratuar. Me të kuptuar këtë fakt, punëtorët e PTK-s që janë mbi 3000 veta dhe rrezikojnë bukën e gojës dhe familjeve të tyre, kanë përshkallëzuar protestën dhe me forcë kanë tentuar të futen brenda rrethojes së kuvendit, por aty janë përleshur me forcat e policisë vendore dhe karabinierët italian, të cilët kanë hedhur mbi protestues gaz lotësielës. Ka pasur të arrestuar e të lënduar në mesin e tyre dhe dy gazetarë që po trajtohen në ÇKUK. Nga seanca e kuvendit kanë dalë edhe deputetët e televizisë vetëvendosje dhe ju kanë bashkuar punëtorëve protestues. Pas 4 orësh protesta, një delegacion i punëtorëve me kryesindikalistin e kësaj kompanie Milazim Alshiqin i ka pranuar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, i cili e ka sugjeruar sindikatën e PTK-s që t'i ndjek rrugët ligjore, ndërsa punëtorët kanë kërcënuar se do të bëjnë krejtë çka është e mundur për t'i mbrojtur të drejtat e tyre. Se si do të përfundojë kjo çështje mbetet të shihet nga zhvillimet e ardhshme.